Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, njegova svetost Porfirije, koga je juče Sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao za novog poglavara Srpske pravoslavne crkve, ustoličen je u novog patrijarha srpskog. U prvoj besedi između ostalog rekao da poslanje crkve jeste da izgrađuje mir i međusobno poverenje. Kosovo je za nas nit, pupčana vrpca koja nas povezuje sa našom duhovnom i istorijskom kolevkom, sa suštinom našeg identiteta, poručuje patrijarh. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa patrijarhom Porfirijem posle njegovog ustoličenja u Sabornoj crkvi u Beogradu. U emisiji govorimo i o aktualnoj epidemijskoj situaciji u zemlji. U poslednje 24 sata potvrđena su 2632 nova slučaja koronavirusa, a preminulo je 14 osoba. Ukoliko se situacija bude pogoršavala, moguće je uvođenje novih strožih mera. U središtu pažnje posla pola šesti o novim napetostima između Brisela i Moskve. Ima li kraja pogoršavanju odnosa Evropske unije i Ruske federacije? Koja strana bi presudno mogla da utiče na obnavljanje saradnje? Da li međusobno trvenje ugrožavaju globalne pozicije Moskve i Brisela? Za emisiju U središtu pažnje govori Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Njegova svetost Porfirije, koga juče Sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao za novog poglavara Srpske pravoslavne crkve, ustoličen je u novog patrijarha srpskog. U prvoj besedi između ostalog rekao da želi da bude dostojan naslednik trona i da Srpska pravoslavna crkva živi punim plućima. Napomenuo je da se tokom služenja neće rukovoditi parcijalnim interesima i strančarenjem, jer je osnovni zadatak crkve Sveta liturgija i krst Hristov, a sve drugo je produkt primarnog uverenja. Patrijarh Porfirij istakao je da je kosmet za nas zavet, jer je ono u nama i u našim svetinjama. Marina Bajić bila je danas u Sabornoj crkvi.
Zvona Saborne crkve oglasila su se malo pre 9 i najavila ustoličenje 46. srpskog patrijarha. U pratnji velikodostojnika, tada još uvek mitropolit Porfirije, izašao je iz patrijaršije i do Saborne crkve prošao kroz svečani špalir mladih đaka Beogradske bogoslovije. Ulazak je ispratio i veliki broj vernika, dok su nešto ranije u crkvu pristigli članovi diplomatskog kora, verskih zajednica, ambasadori i princ Filip Karađorđević sa suprugom Danicom. Tačno u 9 počela je liturgija koju je služio mitropolit dabrobosanski Hrizostom. Iako je bilo najavljeno da će liturgija trajati 3 sata, molitve su čitane do 10 časova u sasluženje arhijereja. U svečanoj ceremoniji učestvovalo je i prvo beogradsko pevačko društvo kojim je dirigovala Svetlana Vilić. Liturgija je završena čitanjem Svetog Evanđelja i Svetom tajnom pričešća koju su mogli da prime i vernici. Čuvar trona, vladika Hrizostom, predao je novom patrijarhu poglavarska znamenja, žezlo, panagiju i belu patrijarašku panu. Ustoličenje je završeno pozdravom prihvatanja aksios, što znači dostojan. Njegova svetost, gospodin Porfirije, uveden je u tron arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog.
Molim se Bogu i molim sve vas da me molitveno i delatno podržite, da veliki i odgovorni zadatak koji je ovim sveštenim činom stavljen pred mene i položen na moja nejaka pleća iznesem radosno u poslušanju Svetom arhijerejskom saboru, da kao 46. po redu patrijarh, a 57. poglavar naše svete crkve budem, makar u najmanjoj meri, skromni naslednik mojih velikih i svetih prethodnika.
Novoizabrani patrijarh u prvom obraćanju vernicima poručuje kako svata osnovni zadatak crkve.
Nije prvenstveni zadatak crkve da se trudi da rešava bilo koju vrstu socijalnih, političkih, psiholoških i svakih drugih problema. U crkvu dolazimo na svetu liturgiju da bismo tu dotakli krst Hristov koji je istovremeno i vaskrsenje. A sve ovo drugo pomenuto samo po sebi kao produkt tog primarnog opredeljenja bit će obasjano upravo tim istim krstom i vaskrsenjem Hristovim.
Porfirije napominje da se tokom služenja neće rukovoditi, kako je rekao, parcijalnim interesima, strančarenjem i parcijalnim bavljanjem politikom. Kaže da će mu glavni zadatak biti molitva za stradalni srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Kosovo i Metohija za Srbe nisu naprosto samo mit. Mit pripada svetu imaginacije i tu možemo gubiti i pobeđivati. Kosovo je za nas zavet, a taj kosovski zavet je vezan za novi zavet u čijem temelju stoji svetost. Otuda je Kosovo za nas pupčana vrpca koja nas povezuje sa našom duhovnom istorijskom kolevkom, sa suštinom našeg identiteta. Mi smo u Kosovu i Kosovo je u nama, našim svetinjama, ćirilici i kosovskom zavetu. Kosovo je srce Srbije, peva današnje mlado pokolenje.
U besedi novoizabranog patrijarha našlo se mesto i za pandemiju. Građane je pozvao da budu snažni i trezveni.
Da budemo snaženi, ali i trezveni. Da nam ne ovlada strah, da nama ne ovlada strah i da znamo da svaki telesno zdrav čovek može biti mnogo gori virus u ovom svetu. Zagledavši se svako od nas u svoje srce, zapravo može reći čovek je jedini virus u svetu. Jedini koji čini razne debalanse u harmoniji koju je Bog stvorio.
U završnim rečima poručuje da će kao prvi među jednakima nastojati da njegove molitve pomire razlike.
U julu 2014. godine rekao sam u Zagrebu i ne odustajem od toga da ću celim svojim bićem, skromnim snagama, ali snagom i silom blagodati Božije, raditi na povezivanju ljudi, na izgrađivanju mostova, na uspostavljanju dijaloga sa svima. Sa ovih nekoliko reči, a koje su više izraz stanja, ne znam ni sam šta me danas snašlo, prizivam blagodat Božiju. Živeli i neka vas sve Gospod blagoslovi.
Nakon besede, novoizabrani patrijarh izašao je na terasu patrijaršije i pozdravio sve prisutne vernike.
Beseda je apsolutno divna i dopada mi se što je stavio akcenat na Kosovo i Metohiju.
On uvek govori iz srca i uvek kaže pravu stvar i sada je rekao nešto predivno, da je samo jedno jedino bitno. Svako od nas mora da sazna šta je to jedino bitno.
Morat će da drži svakako crkvu tamo gde ona treba da bude i gde možda treba i da se vrati, jer malo mislim da je narod ipak se razbožio.
Mislim da je, za razliku od ovih prethodnih, dosta mlađi, poduhovljen je i ima dobru biografiju.
On je prava ličnost. Prvo, svestran je, obrazovan, a ono što je po meni jako važno, veliki broj godina je proveo kao monah.
Vjerujem da nas očekuje jako svjetla budućnost i da će narod kroz patrijarha Porfirija vratiti se crkvi i svoje tradicije.
Imala sam tu sreću ogromnu da ga upoznam i da se uverim u moć njegove molitve.
Posle ustoličenja u Sabornoj crkvi, patrijarh Porfirije treba da bude uveden u tron patrijarha srpskih u Pećkoj patrijaršiji, istorijskom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve. O tom datumu javnost će biti naknadno obaveštena, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
Pozitivna reagovanja na izbor patrijarha Porfirija za novog poglavara Srpske pravoslavne crkve stižu kako iz srpske javnosti, tako i van granica naše zemlje. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Izborom patrijarha Porfirija za novog poglavara počinje nova era Srpske pravoslavne crkve, slažu se analitičari. Doktor kulturoloških nauka Jovan Janjić kaže za Radio Beograd da je patrijarh Porfirije najisteknutija duhovna ličnost naše crkve.
Od njega se očekuje da daje ton i primer dešavanjima u crkvi, tako što će vera jačati, što će održavati tu duhovnu budnost, što će on biti jedan brižni i svenarodni roditelj koji će osjećati potrebe čovjeka. On je čovjek koji pokušava da priđe čovjeku, da zadre u njegovu dušu i da osjeti njegove potrebe. On će tu slijediti primjer pre svega patrijarha Pavla, koji će svakom čovjeku zasebno prilaziti, jer svaki čovjek je jedinstveno i neponovljivo biće.
Janjić ističe da su pred patrijarhom brojni izazovi.
Potrebno je da se uredi stanje u crkvi tamo gdje je eventualno narušeno, a nažalost imamo i tih primjera, jer vidimo da od pojedinih episkopa i sveštenika dolaze neke izjave koje nisu primjerene crkvi i da neki sveštenici svojim ponašanjem ne deluju baš kao za primjer drugim ljudima, nego čak, rekao bih, i sablažnjujuće. Dakle, njegovo je tu da utiče da se uredi stanje u crkvi, da se nadasve očuva vekovni poredak crkve i sačuvati jedinstvo crkve, jer smo svedoci da se na kanonskom području Srpske pravoslavne crkve ima pokušaja da se instaliraju koje kakve paracrkvene organizacije, pa čak i da se prisvaja ono što je naš narod vekovima sticao.
Istoričar Dejan Ristić smatra da će patrijarh Porfirije obeležiti vreme pred nama.
U pitanju je deloviti crkveni diplomata. To je također veoma važno reći. Posebno u ovom delikatnom periodu naše, rekao bih, istorijske stvarnosti. Ne samo u političkom smislu, mislim i u društvenom, identitetskom. I ovdje se vidi, pre svega, da se radi o vrhunskom teologu, o vrhunskom intelektualcu, o čovjeku savremenog doba, ali ličnosti i tekako utemeljenoj u sopstvenoj veri i u sopstvenom religijskom iskustvu. I sa druge strane, ličnosti veoma, veoma sposobnom i spremnom za dijalog.
Predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac je sarađivao sa Porfirijem dok je bio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski. Prema njegovim rečima, patrijarh Porfirije je dostojan trona Srpske pravoslavne crkve.
Izabran je čovjek blage naravi, vrlo otvorenog uma i istovremeno čovjek koji je u neprestanom dijalogu s ljudima. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, do jučer naš mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, je čovjek koji je cijelim svojim življenjem pokazivao mjeru odnosa između monaštva i svijeta. O tome je obilježio Zagreb, o tome je obilježio nas, Srbe u Hrvatskoj, i odnosi između pravoslavne i katoličke crkve u Hrvatskoj. On je čovjek koji ne dijeli, već sabire. On je čovjek koji će, siguran sam, znati razlučiti pravo sabiranje od krivoga.
Pupovac kaže za Radio Beograd da veruje da će patrijarh Porfirije biti most saradnje između svih verskih zajednica u Srbiji.
Vidio sam da on nije čovjek koji se sklanja ili zaklanja od izazova. Pa sam siguran da to neće činiti nikad i posredi Srbija, srpsko društvo općenito, a niti položaj Srba i srpskog naroda gdje god da on živi na prostoru bivše Jugoslavije ili izvan toga prostora. Mislim da će značajno doprinijeti unapređenju položaja i percepcije Srbije i Srpske pravoslavne crkve u kršćanskom svijetu i općem svijetu, jer ima crtu modernosti, ima način komuniciranja sa savremenim svijetom.
Sa stavom Milorada Pupovca slaže se i novinar Rade Dragović.
Oblikuje ga jedan neposredni odnos sa sagovornicima i otud vrlo lako i bez napora stiču simpatije svih ljudi sa kojima komunicira i razgovara. Podrazumeva se da to važi i za druge verske zajednice. Ne zaboravimo da on dolazi iz Zagreba, sa mesta mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, gde je hteo ne hteo bio prinuđen da uspostavi komunikaciju sa predstavnicima, u konkretnom slučaju Rimokatoličke crkve. To će mu svakako biti od koristi u narednom periodu na mestu patrijarha. Ta njegova otvorenost, njegova sklonost dijalogu, podizanju mostova među ljudima, među religijama, sigurno će pomoći da svoju dužnost obavlja kvalitetnije, ali i da crkvu oboji jednom novom atmosferom u tim spoljnim odnosima, uslovno rečeno govoreći.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ističe da novi patrijarh treba da produži i obezbedi jedinstvo Srpske pravoslavne crkve.
Čovjeka koji svojim djelovanjem treba da obezbedi dobru saradnju između crkve i država Srbije i Republike Srpske. Potpuno sam uvjeren da u kapacitetu novog patrijarha to imamo. Svakako je veoma važno da je Srpska pravoslavna crkva prošla na miran način kroz period izbora novog patrijarha. To se desilo veoma efikasno uz veliko jedinstvo episkopa.
Pozitivna reagovanja na izbor novog poglavara naše crkve stižu i iz Crne Gore. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić kaže za naš program da pozdravlja izbor Porfirija za patrijarha.
Pa ja mislim da je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi među vjerujućim ljudima i svakako ne samo u Srbiji nego i izvan Srbije, u svim onim zemljama gdje živi srpski narod, sa velikim oduševljenjem primljena vijest da je izabran novi patrijarh, da naša crkva nastavlja da djeluje kao najvažnija nacionalna ustanova srpskog naroda i posebno je važno da je taj izbor protekao onako kako smo mi i navikli od naših arhijereja, da u konačnom kroz samu volju Svetoga Duha dobijemo novog patrijarha, njegovu svetost patrijarha Porfirija.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije rođen je u Bečeju 1961. godine kao Prvoslav Perić. Osnovnu školu završio je u Čurugu, a gimnaziju u Novom Sadu. Zamonašen je od svog duhovnog oca, tada jeromonaha Irineja Bulovića u manastiru Visoki Dečani 1985. godine. Diplomirao je na Pravoslavnom fakultetu u Beogradu godinu dana kasnije, a doktorirao je 2004. godine na Bogoslovskom fakultetu u Atini. Patrijarh Porfirije je prethodnih decenija posebno angažovan i na lečenju obolelih od bolesti zavisnosti.
Sedamnaest je časova 24 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava, sve više prvih pregleda u COVID ambulantama, ali i teže obolelih na lečenju i na respiratoru. Nastavlja se i imunizacija stanovništva. Do sada je vakcinisano oko 1.075.000 ljudi. Moguće uvođenje novih, strožih mera ukoliko se situacija bude pogoršavala, rečeno je na konferenciji za novinare kriznog štaba, pripremila Ivanka Joksimović.
Kako su epidemiolozi i upozoravali, situacija sa virusom korona u Srbiji se komplikuje. Brojevi zaraženih i hospitalizovanih i dalje su na visokom nivou. Situacija je komplikovanija od očekivanog i čitav zdravstveni sistem pokušava da se vrati u ne-COVID sistem rada, rekao je direktor klinike za anesteziologiju Kliničkog centra u Nišu Radmilo Janković. Istakao je da je neophodno povećanje kapaciteta bolnica i preraspodela kadra.
Na sastanku ministra, državnih sekretara i direktora i koordinatora COVID bolnica iz čitave Srbije dogovoreno da težište zbrinjavanja COVID pacijenata bude u dvema, sada već specijalizovanim bolnicama za prijem COVID pacijenata u Batajnici i u Kruševcu, a da se maksimalno kapaciteti zdravstvenih ustanova, naročito tercijarnih zdravstvenih ustanova, oslobađaju kako pacijenti koji čekaju nekoliko meseci da za svoje zdravstvene usluge, da tu uslugu ne bi više čekali.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković kaže da su u 4 dana tokom vikenda i praznika sve inspekcije bile na terenu i da je izvršen 1581 nadzor. Gojković je apelovao na maksimalnu odgovornost svih građana i pridržavanje mera.
Ono što zabrinjava jeste da je najveći deo mera upravo kršen u velikim gradovima i da smo imali dosta kršenja mera u zimskim planinskim centrima, pogotovo na području grada Valjeva, odnosno na Divčibarama, na Zlatiboru i na Kopovniku. Inspekcija će nastaviti naravno to da radi i u sledećem vremenskom periodu. Veliki broj mandatnih kazni je isporučen.
Nakon sastanka direktora COVID bolnica sa ministrom zdravlja, direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije i član kriznog štaba Goran Stevanović upozorio je da je moguće uvođenje oštrijih mera ukoliko epidemijska situacija nastavi da se pogoršava.
Pre svega skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, smanjivanje, dopunsko smanjivanje zauzetosti kapaciteta turističkih objekata, ali kažem, to ćemo vidjeti prema situaciji.
Srbija je jutros potpisala novi ugovor sa kompanijom Pfizer-BioNTech, tako da će u našu zemlju stići duplo više vakcina nego što je prvobitno planirano, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
To znači za građane Srbije da u drugom kvartalu, odnosno u aprilu, neće dobiti 500.000 doza, nego će dobiti 1.200.000 Pfizerovih vakcina. U trećem kvartalu neće dobiti 400 i nešto hiljada doza, nego će dobiti 1.190.000 Pfizerovih vakcina.
Poštovanje mera i opreznost popuštaju, zaključuju lekari i apeluju na građane da se ne opuštaju.
U emisiji U središtu pažnje Radio Beograda 1 u nastavku ekonomska tema. Ministar financija Siniša Mali uručuje šefu delegacije Evropske unije u Srbiji Semu Fabriciju naš program ekonomskih reformi za period od 2021. do 2023. godine. Cilj je da se obezbede uslovi za brži ekonomski razvoj i za rast standarda građana. U maju ove godine o programu treba da se izjasni i Savet za ekonomska i finansijska pitanja Evropske unije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kroz najnoviji program ekonomskih reformi, Srbija nastavlja da se približava standardima koji važe u Evropskoj uniji. Za period od 2021. do 2023. godine, te reforme su fokusirane na 8 osnovnih oblasti, kaže ministar financija Siniša Mali.
Reforma tržišta energije i transporta, poljoprivreda, industrija i usluge, poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna transformacija, reforme u oblasti ekonomskih integracija, obrazovanje i veštine, zapošljavanje, tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija. Kada smo definisali konkretne programe, konkretne projekte, projekat Moja prva plata, koji je podrazumevao zapošljavanje 10.000 mladih do 30 godina, taj program se trenutno isprovodi. Definisali smo i usvojili novi zakon o fiskalizaciji, koji treba da dodatno doprinese borbi protiv sive ekonomije. Pre par dana u Skupštini usvojen je i zakon o socijalnim kartama koji treba da obezbedi pravedniju socijalnu politiku. Dakle, na pravi način ovaj dokument definiše prioritete Vlade Republike Srbije.
Prema rečima šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Sema Fabricija, program ekonomskih reformi je jedan od najvažnijih dokumenata u procesu evropskih integracija naše zemlje.
To je dokument koji služi da se poveća stopa privrednog rasta, konkurencija i takođe da se stvore nova radna mesta. Ovaj dokument predstavlja plan reformi koji će omogućiti rast Srbije da ide u istom pravcu u kom ide i rast privrede Evropske unije. Pomoć Evropske unije će se zasnivati na ovom dokumentu.
U sličnom smeru razmišlja i ministar Mali.
Ovo je najvažniji dokument za nas. Mi pripremamo i novi program sa Međunarodnim monetarnim fondom. Naravno, taj program će se nadovezati i na ovaj program ekonomskih reformi. Dakle, to su strukturne reforme koje želimo da ostvarimo. To je napredak naše ekonomije koju želimo da imamo. To je na kraju krajeva bolji kvalitet standarda života građana Srbije kojem stremimo. Gospodine Fabrici, vam uvek na raspolaganju. Ostajem za bilo koje pitanje, komentar koji možete da imate. Dosta smo diskutovali oko velikog broja zajedničkih projekata, izgradnje
pruge i od Beograda do Niša, projekte koji su vezani za energetsku efikasnost, projekte koji su vezani za gasnu interkonekciju sa Bugarskom, projekte koji su vezani za proces digitalizacije, dakle veliki broj projekata sa Europskom unijom.
Sem Fabrici je rekao da dokument koji je preuzeo od Siniše Malog sada ulazi u proceduru pred organima Evropske unije.
Plan je predat Briselu, ekonomskom timu koji će ga pažljivo analizirati, dati svoje komentare i pripremiti ovaj dokument za usvajanje, a usvajanje bi trebalo da se dogodi na ekonomsko-finansijskom sastanku kome će prisustovati ministri financija zemalja Zapadnog Balkana i svih 27 zemalja članica Evropske unije u maju mesecu.
Program ekonomskih reformi Srbije za period od 2021. do 2023. godine sedmi je takav program od početka procesa evropskih integracija naše zemlje. Svi prethodni programi po sličnom modelu su prolazili kroz proceduru pred institucijama Evropske unije.
...28 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U nastavku govorimo o budućnosti odnosa Brisela i Moskve. Ima li kraja pogoršavanju odnosa Evropske unije i Ruske federacije? Koja strana bi presudno mogla da utiče na obnavljanje saradnje? Da li međusobna trvenja ugrožavaju globalne pozicije Moskve i Brisela? Sagovornik mog kolege Nikole Denčića je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Razgovor počinje za nekoliko minuta, sledi blok reklama i muzika.
Oh, Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije U središtu pažnje. Današnja tema nove napetosti na relaciji Brisel-Moskva. Odnosi Evropske unije i Ruske federacije u stalnom su opadanju od 2014. godine, posle krize na istoku Ukrajine, pripajanja Krima i sankcija koje je uveo Evropski blok. Nekoliko događaja u poslednjih pet godina dodatno je ugrozilo saradnju, a poslednji kamen spoticanja je novo hapšenje ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Šef evropske diplomatije Josep Borelj otišao je u Moskvu kako bi sa ruskim ministrom Sergejem Lavrovom razgovarao o potencijalnim rešenjima za probleme u odnosima, ali se čini da rasplet nije blizu. Dok je prema nekim ocenama saradnja Evropske unije i Moskve na najnižem nivou još od hladnog rata, pojedine prestonice u zajednici i dalje imaju visok nivo komunikacije sa Rusijom. O tome ima li kraja ovom pogoršavanju odnosa, koja strana bi možda presudno mogla da utiče na obnavljanje saradnje, da li međusobna trvenja ugrožavaju globalne pozicije Moskve i Brisela i drugim povezanim pitanjima, za emisiju U središtu pažnje govori Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od ovih najnovijih događaja. Do posete visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Moskvi, pre svega su dovela dešavanje u vezi sa povratkom Alekseja Navalnog u Rusiju, njegovo hapšenje, kasnije protesti i osude poteza ruskih vlasti od strane Zapada. Šta je na kraju dovelo do toga da boravak u Moskvi nije dao rezultate i da li su u ovakvoj situaciji rezultati uopšte mogli da se očekuju?
Josep Borelj je upozoravao na strane pojedinih krugova Ruske unije da ta poseta prosto ne dolazi u dobro vreme, jer neće imati efekta koji se prosto očekivao. Rusija je pokazala da vrlo plastično kroz konferenciju za štampu sa Lavrovom i kroz proterivanje troje diplomata iz tri evropske zemlje, praktično za vreme Boreljovog boravka tu, to su diplomati iz Švedske, Poljske i Nemačke, koji su bili prisutni ili učestvovali u demonstracijama sa pristalicama Navalnog, da ta poseta prosto nema kratkoročnog efekta i neće doprinijeti nikakvom poboljšanju odnosa. Šta više, negativna percepcija njegove posete je dovela do toga da se sada traže malo strožije mere od strane Evropske unije prema Rusiji. Određeni paket novih sankcija je verovatno izgledan. To su sankcije koje se tiču obično zabrane putovanja ili zamrzavanja sredstava pojedinih fizičkih ili pravnih lica iz Rusije u Evropskoj uniji. Dakle, one nisu nove same po sebi, ali se taj spisak prosto stalno širi. Ono što je ta poseta pokazala, možda i to je dugoročna stvar, negativna svakako, to je da dodirne tačke u pozitivnom smislu između Rusije i Evropske unije gotovo da ne postoje i da ovo jeste najniži trenutak u odnosima od kraja hladnog rata, ali da ne mora biti najniži u odnosu na narednih 3-4 godine, zato što se odnosi mogu dalje pogoršavati. Dakle, Borelj se vratio u Brisel, opterećen prosto tim lošim iskustvom, i nauk Briselu je da oni sad moraju da prosto rekonfigurišu svoj odnos prema Rusiji na način koji jeste negativni, na način koji je nešto direktne konfrontacije. U tom smislu saradnja sa SAD i sa Josephom Bidenom se čini od velike važnosti, zato što sa čitavim setom sankcija koje je Amerika pod Trumpom, podsjetimo se, uvela prema Rusiji, i sa čitavim etosom odbrane demokratije, liberalnih vrednosti i tom novom zaletu koji Biden nekako obećava, čini se da dobija na snazi. Podsjetimo se također da je Antony Blinken, novi državni sekretar, pozvan da bude gost preko videokonferenciji ministara spoljnih poslova Evropske unije sa narodnog ponedjeljka. Vidjet ćemo da li će ta videokonferencija doneti nešto novo. A s druge strane, odnosi Evropske unije i Rusije se zapravo svode na ono što Rusija u suštini želi. To je da ona ima razvijene koliko toliko odnose sa pojedinim zemljama Evropske unije, sa onim zemljama koji su njeni blaži kritičari, ako ništa drugo, ili sa onim zemljama gde postoje jasni ekonomski interesi poput Nemačke, iako je kritika ideološka i politička jako visoka, pogotovo od slučaja Navalnog prošlog leta koji se do dan danas raspliće. Tako da ovde se nekako Boreljeva poseta podvukla crtu i stavila jedan vrlo jasan negativan predznak na tekuće odnose, ali i negativan predznak na kratkoročno i srednjoročno očekivanje od bilateralnih odnosa.
Da, delimično je svakako bilo očekivano, ali zaista se Đuze Borelj našao na meti sa svih strana po svom povratku u Brisel. Ono čemu smo, što smo mogli da vidimo i na toj konferenciji za novinare koju ste vi pomenuli, jeste jedan pa možda još oštriji stav Rusije, koga je dakle izneo šef diplomatije Lavrov, a i u narednih desetak dana su se nastavili komentari gde je Lavrov zapravo ostavio mogućnost za poboljšavanje odnosa, ali čini se zaista da Rusija trenutno bez sumnje krivi Evropsku uniju za sve ono što se dešava već nekoliko godina. Koliko bi Rusiju zapravo moglo da ugrozi u ekonomskom i možda i u nekim drugim aspektima to što se sankcije pogoršavaju, a zapravo su na snazi već evo više od 6 godina.
Sankcije imaju nekog efekta prosto na rusku ekonomiju, to nije sporno. One nisu bile vezane na primjer za pad cene energenata, što jeste više oštetilo rusku ekonomiju od samih sankcija, i one jesu jedan dugoročni teg na mogućem rastu ruskog BDP-a, životnog standarda i svega ostalog, ali mislim da su ruske elite već prosto ukalkulisali tu vrstu rizika u svoje strateško ponašanje, da to nije nešto što njih posebno plaši, posebno prećuje. Ove nove sankcije koje spremene nisu novi tip sankcija. Postoje te sankcijone liste da se kaže te i te ruske kompanije da ne mogu da posluju na zapadu ili im se zamrzava imovina, ili ta ruska fizička lica ne mogu da vrše transakcije u evrima ili ne mogu da putuju u Rusku uniju. To nisu pretjerano bolne stvari za Kremlj. Ono što je fundament ruske poruke bio Borelju u ovom slučaju, to je da Rusija neće trpeti, kako ne kažem, mešanje unutrašnje poslove Rusije, a Navalni, njegova politička delatnost, njegova hapšenja, ako ćemo da istaramo to do kraja, i ovi pokušaj trovanja, naravno, koji su bili eklatantan primjer, prosto vrlo, vrlo nesrećna situacija u Rusiji u tom smislu. Rusija neće trpeti lekcije Europske unije o tome, i oni zapravo pokušavaju da zatvore čita taj etos liberalnog mešanja u tuđe stvari, da je Europska unija postavlja modele ponašanja, a ostale zemlje treba da se prema tome prosto rukovode. Rusija je prosto prevelika, Rusija nije zemlja koja se očekuje da će ući u Europsku uniju, i onda ta vrsta očekivanja od Rusije Kremlj prosto smatra nelegitimno. Tu se postavlja na tumačenje presuda Europskog suda pravde, odnosno suda ljudskih prava i ruskog članstva u Savetu Evrope i obaveze koje su tada preuzete. To je jedan prostor za dalje sukob, ali kažem plastično, u plastičnom smislu Rusija kaže to su naše unutrašnje stvari i mi nećemo tolerisati ni na koji način mešanje više u to, i vrlo ćemo jako i agresivno na prvu loptu odgovoriti na te pokušaje. Podsjetimo se, izbori za Rusku Dumu su sad na jesen, i prosto je u tom kontekstu pomaljajuće predizborne kampanje u Rusiji, potreba Kremlja i vodeće partije i predsjednika Putina jeste da izgledaju prilično čvrsto prema tim pokušajima, bilo kad dolaze malo mekše od Josepa Borelja, oni nisu bili pretjerano jaki, ili pogotovo ako budu dolazili od Sjedinjenih Američkih Država u narednom periodu, što se nekako očekuje.
Ono što i, dakle, i vi ste to istakli, dakle, da teško da će doći do konsenzusa o poboljšavanju odnosa na nivou Evropske unije, verovatnije očekivati da će sve ići u potpuno suprotnom smeru, ali postoje odnosi dalje na visokom nivou, makar komunikacija na visokom nivou kada je reč o nekim država članicama Evropske unije. Ono što je interesantno je da je tu i Nemačka kao zapravo jedna od najmoćnijih, sigurno jedan od motora Unije trenutno. Gde se tu zapravo vidi interes, dakle, s jedne strane tih država za nastavak komunikacije sa Rusijom, a sa druge strane, dakle, ipak prilagođavanje stavova kada se razmatraju na nivou cijele Evropske unije?
Nemačka ima jedan tradicionalni interes, to je zapravo ujedinjenje Nemačke 90. godine, gde je Moskva igrala ključnu ulogu u omogućavanju da se to ujedinjenje desi, i dobar deo nemačke elite, ne samo neka levica koja je možda bila sklonija da održava prisnije veze sa Moskvom, nego jedno šire razumevanje da je Moskva bila taj ključ koji je to omogućio, i ta želja da se odnosi sa Moskvom drže uvek nešto boljim nego što su ukupni odnosi Moskve sa Zapadom ili Moskve sa Amerikom, Moskve sa NATO paktom bili vidljivi zadnjih 30 godina, i to je negde preneto na poslovni teren. Naravno, tu postoje razne političke grupacije, jedno je SPD i Gerhard Schröder, na primjer, drugo su demohrišćani Angela Merkel, ali u tom kontekstu se može čitati i razvoj čitavog projekta Severni tok 2, koji je naravno za mnoge Europske unije sporan je Sjedinjene Američke Države, oni to vide jednu geostratešku igru oko isključenja gasnih tokova koji idu kroz Ukrajinu i slabljenje pozicije, ekonomske pozicije Ukrajine, slabljenje njene važnosti za Europsku uniju, odnosno pokušaj Rusije da drži Ukrajinu više vezanom za sebe. To su neke linije napada na čitav projekat Severni tok. To je projekat koji već nekoliko godina se razvija. To se tiče raznih dozvola, ekonomskih, prosto polaganja cevi po dnu Baltičkog mora i tako dalje. To je sad pitanje o strateške važnosti. Kolika je zapravo strateška važnost tog projekta za samu Rusiju? Tu se opet tiče i elita koje su vezane za čitav energetski sektor, njihove mogućnosti zarade i jedna vrlo, vrlo kompleksna slika svega toga. Dakle, Rusija u ovom trenutku zaista preferira da ima razvijene bilateralne odnose sa pojedinim državama članicama, bilo da su to čisto ekonomski odnosi, bilo da je to diplomatija, vakcina na neki način. Rusiji godi kada Mađarska počinje da koristi vakcinu Sputnik, videli smo pre neki dan da se i u Hrvatskoj čuju ti glasovi, sa Putinim i Angela Merkel su pričali oko eventualne proizvodnje vakcine Sputnik u samoj Nemačkoj, i to su jedne tačke koje mogu biti možda tačke zbližavanja, ali ne mogu biti toliko važne da preokrenu negativan trend ukupnih odnosa. Jedna od tačaka bliskosti je odnos prema Iranu i prema onom sporazumu iz 2015. godine koji je zaustavio razvoj vojnog nuklearnog programa Irana koji je Donald Trump napustio, ali to je opet suviše mala i suviše periferna tačka koja bi mogla da preokrene ukupan odnos na pozitivnu stranu. Dakle, dolazi se u situaciju da pogoršanje odnosa Europske unije i centralne administracije sa Rusijom donekle Rusija otvara prostor da selektivno i ciljano razvija produktivne odnose sa pojedinim zemljama Europske unije na različitim formama ekonomskih odnosa, bilo da je to energetika, bilo da su to možda sad vakcine, bilo da je razvoj tehnologije ili klasičan transfer tehnologije, fabričke investicije i sve ostalo što ide s tim. Tako da jedna vrsta rastakanja odnosa između Rusije i Europske unije, znači gledajući Europsku uniju zajedno kao centralnu administraciju i kao 27 država članica, se čini kao verovatnim ishodom odnosa u narednih nekoliko godina.
Naravno da se niti odnosi ne mogu sagledavati bez uloge Sjedinjenih Američkih Država. Upravo termin ove misije poklapa se sa samitom Grupe 7 najrazvijenijih država sveta, gde znamo od pre nekoliko godina nije Rusija, dakle to je tada bila G8. Na specijalnom online skupu Minhenske bezbednosne konferencije razgovara se o obnavljanju transatlantskog partnerstva. To je jedna od glavnih tema. Da li možemo da očekujemo sada dodatno zaoštravanje i sa te strane ujedinjavanje Zapada ponovo protiv Moskve dolaskom predsjednika Bajdena u Belu kuću?
Pa, može se očekivati zaoštravanje na nivou recimo ideologije i retorike. Dakle, Bajdenova kampanja je u smislu spoljne politike dosta energije potrošila da priča o tome da demokratske države sveta se moraju držati zajedno, da se etos liberalne demokratije mora očuvati i da se ta vrsta različitosti zapadnih demokratija, odnosno na ostatak sveta, mora jasnije istaći. Naravno, to mora biti jedna vrsta spoljno političke poluge protiv Rusije, protiv Kine, protiv bilo koga drugog na svetu koji je dovoljno jak s jedne strane i dovoljno iskočio iz tih liberalno-demokratskih šina da bi bio na neki način prokažen ili drugačije kažnjen. Dakle, u tom smislu jedno retoričko zaoštravanje će gotovo izvesno uslediti. S druge strane, ta vrsta razvačaranosti koja u Briselu postoji, odnosno sa Rusijom, će otvoriti put da se odnosi Europske unije i Rusije zapravo tumače kroz odnos Amerike i Rusije. Ako Bajdenova administracija bude pokazala volju da prosto predvodi tu vrstu odnosa, Bajdenova administracija je ipak dramatično fokusirana na Kinu i to prosto više nije nikak tema njoj. Pored sve retorike koju čujemo prema Rusiji, Rusija je prosto sekundarna stvar za nju, zaista. I za mnoge u samoj Europskoj uniji, a pre svega za istočne europske države koje imaju svoje nacionalne bilateralne interese prema Rusiji, koji su također prosto negativni odnosi, dakle Baltičke zemlje, Poljska, donekle Rumunija, one možda više žele da Amerika predvodi taj odnos Zapada prema Rusiji, nego što su bile voljne da Brisel na neki način rukovodi tim odnosom, jer ovim se pokazalo da je Brisel neefektivan bilo u kažnjavanju Rusije, bilo u otvaranju područje za pozitivne, za pozitivan razvoj odnosa. Tako da jačanje američke uloge u čitavom tom prosto kompleksu za mnoge Europske unije će predstavljati jednu vrstu pozitivnog ishoda, zato što su razočarani u mogućnosti Brisela da ispred Europske unije prosto reguliše odnose s Moskvom. Ta ideja da će sankcionisanjem Rusije od 2014. godine i mamljanje Rusije da ako na neki način promeni svoje ponašanje ili pre svega prema Ukrajini, će se možda vratiti na stari put, to je da bude ponovo članica G8, da se odnosi zakrpe Rusije, pokazala da nju taj povratak na staro zapravo ne interesuje, a neke konačne tačke odnosno za narednih 3, 5 ili 10 godina zaista još uvijek nisu potpuno jasno vidljive.
Da, zaoštravanje će sigurno, kao što ste rekli, i biti, ali evo, samo možda da se malo vratimo i unazad vremenski, koliko je zapravo, da li je uopšte i bilo pokušaja da se nešto i promeni na tom polju tokom prethodne administracije predsjednika Donalda Trumpa, čini se da se na taj period već sada možda gleda ipak malo drugačije, da podsjetimo, prosto nije ni tu bilo nekih prevelikih pomaka u odnosima između Vašingtona i Moskve.
Naravno da nije. Bilo je pomaka negativnih. Bilo je pomaka zato što je Kongres usvojio novi paket sankcija prema ruskim firmama, pre svega u domenu naoružanja i vojne opreme, i to je ono što je ostalo trajni legat Trumpove administracije. Trump je na sebe navukao odijum još u kampanji kada je ono, pozivao Rusiju da objavi mailove Hillary Clinton, i ti njegovi retorički ispadi koji su smatrani proruski ili proputinovski su stvorili jako odijum prema njemu u dobrom delu američke javnosti, ali to je ostala potpuno prazna priča. On je bio, ako ih želeo ikakvo vrsto poboljšanja odnosa sa Rusijom ili sa Putinom direktno, on je ostao potpuno ukočen aktivnošću Kongresa, aktivnošću na kraju krajeva dobrog dela republikanaca koji nisu želeli poboljšanje odnosa sa Rusijom u datom trenutku i po datim okolnostima. Tako da njegova ta retorika i očekivanja da će on sad nešto to da uradi posebno se pokazala potpuno jalovim. Tako da nasljeđe Trumpove ere, ne nužno njegovom krivicom, ali ukupno kumulativno nasljeđe to da postoji novi paket sankcionih mera po onom zakonu, kako se zove, KACA, zakon o suprotstavljanju američkim protivnicima, gde su Rusija, Kina i Iran posebno apostrofirani, i to je ono zapravo što je platforma odnosa za naredni period. Trump je također najavio napuštanje, dopustio da određeni sporazumi o kontroli naoružanja isteknu. Bidenova administracija će izgleda prosto tu promeniti kurs, i to je zaista opasna stvar da režim kontrole najsnažnijih nuklearnih oružja potpuno napusti. Dve strane su naše tu neki zajednički jezik. Ostaje pitanje članstva dve strane u sporazumu otvorenog neba, dakle kontrole različitih vojnih instalacija od strane avionskog izviđanja Rusije, država Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, neki sitni pomaci na bolje tu postoje, ali oni se zapravo tiču samo očuvanja tema koje su zapravo nasljeđe poznog hladnog rata. Dakle, one projekti koji su se počeli krajem 80-ih u eri završetka hladnog rata, znači zajednička kontrola nuklearnog naoružanja, odnosno njegovog širenja, sada se pokušavaju očuvati. To sad kao izgleda neki veliki uspeh, a zapravo je simptom veoma, veoma loših odnosa, čiji se ishod još uvijek ne može potpuno nasluditi.
U kojim poljima trenutno se Rusija možda i posmatra kao takmac i čitavog zapada? Evo, dakle, pomenuli smo i kao predstavnike Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju. Rekli ste već da je možda Kina tu trenutno figurira kao mnogo značajniji igrač, pa u tom kontekstu kolike su zapravo trenutno konfrontacije na različitim nivoima da bi uopšte obe strane, dakle i Vašington i Moskva ili Brisel sa druge strane, i kretali ka nekom putu obnavljanja odnosa?
Pa, mislim, tu je iskustvo Ukrajine 2014. godine najrelevantnije za mnoge zemlje istočne Europe, koje na neki način dele granicu sa Rusijom ili su dovoljno strateški blizu da se ostate ugroženom od neke vrste ruske agresivnije ili avanturističkije politike, da tako kažem. Za njih je to realno pitanje nacionalne bezbednosti i oni to pitanje šalju dalje, što kaže, u centralu NATO-a, i oni gledaju da kroz svoje članstvo u NATO savezu ili Europske unije to pitanje stalno drže otvoren, stalno drže na stolu, i da ga postave kao temeljno pitanje ukupnih odnosa Zapada i Rusije. To je s jedne strane. S druge strane, postoji kritika ono što se kaže ruske vlasti u ideološkom smislu, dakle to kaže se to je jedna autokratija koja želi da izvozi svoj autokratizam i da na neki način derogira liberalne demokratske vrednosti koje je Europska unija stvarala posljednjih decenija. Pitanje je koliko je to zapravo tačno, makar u tom kažem pokušaju izvoza, ili da je to ikakav ideološki, zapravo ideološki takmac liberalne demokratije Europske unije, ali jeste zgodno oruđe za političku debatu i za jednu spoljno političku raspravu, ako ništa drugo, ili za očuvanje tog plamena liberalne demokratije. Se kaže, eto, imamo jednog vrstog protivnika i sad mi moramo da se na neki način dalje da dalje čuvamo svoje vrednosti kako bismo se efektivno suprotstavili takvoj Rusiji, dakle pod Vladimirom Putinom. Ostaje nekoliko vrlo klasičnih spornih tačaka, to su naravno istočna Ukrajina, Prednjestrovlje, pitanje Gruzije, dakle ovih osetljenih delova Gruzije, dakle neurologične tačke koje su zadnjih 12 godina, što je najde najkasnije 2008. godine, pokazale da mogu da izazovu makar kratkoročne krize koje dodatno destabilizuju te odnose, a tačke spajanja su ostale vrlo, vrlo tanke. To je pitanje, kažem, iranskog nuklearnog programa, da su Europska unija i Rusija na istoj strani na neki način. Pitanje sad ekologije, dakle očuvanja životne sredine i pitanje borbe protiv globalnog zagrevanja, da je Rusija i Europska unija opet jesu na istoj strani, ali pitanje je koliko to ima težinu u širim političkim odnosima. Mi sada ćemo vidjeti da li je zapravo pitanje pandemije, masovne imunizacije putem vakcina, da li ona može otvoriti neko polje saradnje. Kažem, verovatno da, ali onda pitanje je koliko je ta tačka zapravo relevantna u širim političkim odnosima. Dakle, malo je tačaka na kojima oni imaju slične ili podudarne interese, na kojima sarađuju, i one čak i zbirno nisu tačke koje mogu da redefinišu odnose u nekom pozitivnijem tonu.
Naravno, očekujemo da makar neće doći do nekog snažnijeg zaoštravanja odnosa. Sigurno da će odnosi ovoliko velikih država i svjetskih blokova imati veliki uticaj i na čitav svet. Milane, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Nema na čemu.
U središtu pažnje bavili smo se odnosima Evropske unije i Rusije. Gost je bio Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.